नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं कवस्तू बाबते तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. अनधिकृत बांदकामांक नियमीत करपाचो हेतू आशिल्ले अनधिकृत बांदकाम दुरुस्ती विधेयक 2025 गोंय विधानसभेत काल संमत केले. जाल्यार अशी घरां कायदेशीर करपाच्या नदरेंतल्यान सरकारान म्हजी घर येवजण चालीक लावपाचो निर्णय घेतला. ह्या वेळार विरोधकांनी ह्या विधेयकाक विरोध करीत सभापतींच्या आसना मुखार वचून बोवाळ घालो. फुडल्या वेंचणुकेच्या राजकीय सुवार्थाच्या हेतान हे विधेयक सरकारान मांडला असो आरोपही विरोधकांनी केलो. जाल्यार मनीसपणाच्या नदरेंतल्यान आनी सामाजीक आर्थिक उपाय म्हणून बऱ्याच काळासावन चलत आयिल्ले अनधिकृत घरांचो प्रस्न सुटावे करपाच्या हेतान हे विधेयक सरकारान हाडला अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळा. अनधिकृत बांदकामां नियमीत करपाच्या ह्या विधेयकाक अनधिकृत बांदकामांचे नियमितीकरण कायदो 2016 कलम 3 दुरुस्ती केल्या. ह्या आदी अर्ज करपाक मेळूंक नाशिल्ल्या कांय कारणांक लागून अर्ज न्हयकारिल्ले व्यक्तीं खातीर 2 भितर घर कायदेशीर करपा खातीर अर्ज करपाची मुजत सरकार दितले. दक्षिण गोंय जिल्हो हॉस्पिटलात 2 रिते आसात आनी ते नर्सिंग कॉलेजी खातीर दवरल्या आनी हांगा येवपी दुयेंतींक सुवात नाशिल्ल्यान व्हीलचॅराचेर वा स्ट्रेचराचेर रावचे पडटा हातून सरकारान बेगोबेग लक्ष घालचे अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी काल 0 केली. ताका आमदार विजय सरदेसाय हांणी तेको दिलो.
Anxiety due to acute shortage of beds at the South Goa District Hospital in the medicine ward. Both male and female patients are treated on stretchers and wheelchairs. It's a pathetic scene and not befitting a district hospital. The government may take immediate steps to provide the minimum requirement at South Goa District Hospital. There are 2 vacant, but we are told that they are kept for the proposed nursing college. Temporarily provide immediate relief to patients and people in distress needing health care immediately.
Speaker sir, our instruction is the director of ATATS.
पारंपारीक माटोळेकार आणि रस्त्यावर फुलां विकपी भायल्या लोकांचो विषय फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय आणि सांदांदरचे आमदार विरेश बोरकार हांनी सभाघरात 0 मांडिल्लो.
To the matter of urgent public concern affecting the livelihood of traditional Goan flower vendors at Mapsa Municipal Market. In the last few years, non-Goans have started carrying out illegal wholesale flowers trade within the same retail market premises. This unauthorized wholesale activities has led to unfair competition, sharp decline in the income of local vendors.
पुलिसेक इंस्ट्रक्शन दिता हे होलसेल भायले घेऊन या रस्त्यावर बसता पहिले त्या सगळ्यांचे सीज कर म्हणून.
राज्यातली 10 हेक्टर जमीन लागवडी खाला हाडपाचे उद्दिष्ट असा. फुडाराक बोरवेलीक दिवपी परवाने बंद जातले अशें उदका पुरवण खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगले. चर्चे उपरांत सभाघरांत उदका पुरवण आनी सहकार खात्याच्या मागण्यांक मान्यताय दिली. राज्याक 680 ते 700 ml उदकाची पुरवण उदका पुरवण खातें करता. साळांक 250 ml उदकाचो प्रकल्प 2026 पुराय जातलो. साळ प्रकल्पा सयत हेर प्रकल्प पुराय जावन 2026 उत्तर गोंयातली उदकाची समस्या पयस जातली. कालांतरान बोरवेलीक परवाने दिवप बंद जातले. तळी झऱ्यो हांची दुरुस्ती करून फुडाराक हे उदक वापरपाक मेळटले. म्हादयेचो प्रस्न फकत गोंयापुरतो मर्यादित ना. तिनूय राज्यांनी लवादाच्या निवाड्याक सर्वोच्च न्यायालयान आव्हान दिला. न्यायालयान तयारी सुरू आसतना अधिवेशना उपरांत दिल्लीत प्रस्न मांडपाचो विचार सरकार करतलो अशें उदका पुरवण खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगले. नगर नियोजन खात्याच्या कलम 39 अ सकयल 2.70 लाख चौखण मीटर जमिनीचो झोन बदलला. 6200 अर्ज आयिल्ले तातूंत फकत 200 अर्जांक मार्गदर्शक तत्वांक खरसाणेन पाळो दिवन मान्यताय दिल्या अशी माहिती सांदांदरेचे आमदार विरेश बोरकर हांणी सभाघरांत प्रस्नोत्तर वेळार विचारिल्ल्या प्रस्नांक जाप दितना नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. जितले अर्ज आयल्यात तांचे अजून मेरेन झोन बदलाची निमणी अधिसुचोवणी येवंक ना. झोन बदला विशीं आमी पुराय मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवनच प्रक्रिया करतात अशें तांणी सांगले. गोंय वेधशाळेन राज्यात फुडल्या कांय दिसांनी गडगडा सयत वीज आनी पावस पडूं येता असो अदमास उक्तायला. तशेंच वारें 45 ते 55 किलोमिटर वेगान व्हांवतले असो अदमासूय गोंय वेधशाळेन उक्तायला. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरां बद्दल तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.